mediodía.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arousa.
Estar informado.
Ahora vemos el cielo azul, pero como dan previsión de lluvia para el fin de semana, las fiestas y los eventos previstos tienen que buscar plan B si es que ya no contaban con una carpa. En Pontevedra, el Festival Galegote Rock cambia sus horarios y los espacios. Se van a repartir entre una sala y la Plaza del Concello. El sábado de noche actúan Fillas de Casandra, que son la nueva sensación después de Tan Xugueiras. Soy Silvia Vieito, escuchas COPE para Pontevedra y Ría de Arousa. Y hoy hablamos de vino. En Ribadumia se ha presentado la fiesta del Tinto de Barrantes, que va a ser en junio, y ya este fin de semana en Vilaboa hay festado viño. Dos preparativos, infórmanos o seu alcalde, César Poza. Benvido, boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
Está montada xa a carpa porque dan previsión de chuvia.
Sí, bueno, as previsións non eran moi favorables. En principio, pues, seguramente, a mellor non chega a chover ou choverá, bueno, levemente, pero por si acaso, pues, aquí en Galicia, non, non salgas en Nobrán sin unha chaquetiña, pues, non fagas unha festa sin ter unha carpa, por si acaso.
Total, aí baixo a carpa vai haber expostas vendendo os seus produtos 10 adegas colleiteiros, 10 en total, que van a estar en Río Maior nesta festa que se organiza sábado e domingo. Son todos da Indicación Xeográfica Protexida Ribeiras do Morrazo?
Sí, as adegas son da ICP, Ribeiras do Morrazo, e despois os colleiteiros tamén son de Vilaboa, non? Por tanto están dentro da denominación da ICP, non? Bueno, son xente de aquí de Vilaboa que pues, teñen as súas viñas, ten as súas vides, que cultivan desde hai moitos anos os seus viños, fan os bos caldos, non? Entonces, pues bueno, que mellor que unha festa para poder mostrar os viños que Vilaboa, non, e as Ribeiras do Morrazo poden ofrecer, non?
Notouse dende que se conseguiu ese distintivo da IXP, da Indicación Xeográfica Protexida, que medrou o valor que se lle dá aos viños de Vilaboa en particular?
Sí, a ver, de feito a festa pues naceu un pouco como motivo para poder pechar, non, para poder conseguir ese indicativo, non? E desde logo pues o que sí que se nota pues tanto a maior presencia dos viños que teñen un maior valor e sobre todo tamén que se están profesionalizando máis esas adegas, non? En co cal pues cada vez fan mellores viños, fan maiores variedades, digamos que están mellorando, avanzando e bueno, pues agora mesmo pode calquera adega ofrecer unha variedade de castas de viño dunha calidade pues que non envexan a calquera outra denominación de orixe do mundo, vamos.
Eso é a actividade económica, podense crear postos de traballo a partir de aí, pois do que era algo de unha actividade familiar residual a vivir do viño.
Correcto, correcto. Ao final, pois, non deixa de ser adegas, non? Que empezando un xeito familiar, como ben dís, e que deste xeito pois, se profesionalizaron, bueno, eso ao final xera emprego, non? É un motor económico moi importante tamén, non? Para a comarca, non? Pois que este IXP siga crecendo.
Ese movimento se vai notar esta fin de semana, sábado e domingo, ademais de viño, como se complementa o plan?
Bueno, ao final é unha festa, non? Unha festa onde queremos, pois, a parte do viño, pois, complementalo, non? Teremos, por suposto, comida, non? Non podemos beber sen comer, pois, haberá pulpeiro, que o ano pasado foi un éxito, e, pois, tamén haberá, bueno, pois, carne, churrasco, bueno, un pouco para complementar a oferta gastronómica, e despois, pois, tamén teremos actividades de, pois, como sempre, non? Nos acompañan, pois, os artesáns de Vilaboa, que, pois, que queren ofrecer os seus produtos, a súa actividade, non? E, pois, tamén estarán expostos, teremos unha demostración de palilleiras, unha de palilleiras de tamén de Vilaboa, pois tamén nos van a ofrecer a ver que fan, non? A súa obra, non? A súa arte. E despois teremos música, por suposto, non? Pois que tamén marida, non? Teremos o sábado pola noite actuación de Miñadoiro. Penso que é unha actuación moi importante para Vilaboa, non pode contar con un grupo deste calibre. Un esforzo que facemos, pero entendemos que a festa tamén ten que medrar en todos os sentidos. E despois o domingo mediodía, aparte de contar con presencia de presidente da Diputación, pois que tamén nos gusta que veña a avalar un pouco, non, esta festa coa súa presencia, mostrar, non, que é unha festa que ten o seu importancia, non, dentro da provincia. Tamén contaremos coa actuación de Aires de Cobres, un grupo de como o nome indica, de Vilaboa, de Cobres, un grupo de gaitas que tamén seguramente farán unha actuación estupenda.
Uh-huh. Non sei se con esa previsión de chuvia para esta semana, non lembro como caeu a festa do mar, se tamén houbo mala sorte co tempo. Sí. Entón, cre que vai funcionar polo estilo, que foi un éxito?
Entendo que sí, o sea, a festa do mar foi un auténtico éxito de xente, menos mal que choveu, ¿no? Pues senón como sería, ¿no? Será broma que nos facíamos, ¿no? Que senón nos, pues a verdade que foi un éxito de xente, de público, estuvo moi concurrida, ¿no? Aparte os dous días, tanto sábado como domingo. E nos entendemos que o Festo do Viño, que é unha festa máis consolidada, se cabe, con máis presencia, con máis dentro da comarca, pues seguramente xese un éxito de xente incluso maior, ¿no? A carpa ten capacidade para sober pois unha cantidade importante de xente, bueno, seguramente que, vamos, que Vilaboa vai ser a capital do viño da provincia este fin de semana.
Pois en abril que tivemos a Festa do Mar, o luns os maios, agora a Festa do Viño, no calendario, na axenda de Vilaboa, hai xa planificados máis eventos nos próximos meses?
Bueno, Vilaboa ten unha oferta cultural amplia para todos os públicos, non? Durante todo o ano temos moitas actividades, non? Como ben dís, empezamos con Nadal, temos o Entroido de Cobres, que é unha cita moi importante, quizáis a máis importante a nivel cultural do concello. Seguimos coas festas no gastronómicas, temos a Festa dos Maios, vamos ter a próxima semana, bueno, na seguinte semana, Semana das Letras, que faremos distintas actividades na biblioteca, na Casa de Cultura de Mayor, para todos os públicos, desde bebés pues a adultos. E despois pues, tamén teremos actividades durante o verán. Hai programadas xa pues, actividades culturais en todas as parroquias, porque non o que queremos é cando fagamos algo que haxa unha maior representatividade, tanto de público, actividades para todos, todas e todos, e todas as idades, e tamén que, digamos, achegar as parroquias, non facer actividades. Normalmente no verán buscamos actividades de rúa para poder facer pues, nas plazas, nos lugares máis emblemáticos de cada lugar, e que a xente poida acudir e decir que non quedou ningún lugar sin ter a súa representatividade, non, a nivel cultural.
Pois en Río Maior é a cita este sábado durante prácticamente todo o día ata a madrugada e tamén o domingo. Hoxe falamos desa Festa do Viño de Vilaboa co alcalde César Poza. Moitas grazas.
Moitas grazas a vos.
Cope Pontevedra, Cope Ría de Arousa.
Isa Baltasar, lencería, corsetería y tallaje en copas, ya tiene disponible las 8 colecciones en baño para hombre, mujer, con las nuevas tendencias, colores y tejidos para realzar tu figura. Tengas la edad que tengas. Este año toca lucir y disfrutar del verano. Isa Baltasar, en Sanxenxo y Pontevedra. Y síguenos en Instagram, Isa Baltasar. En el Hospital Quirón Salud Miguel Domínguez sabemos que una atención rápida y eficaz es lo más importante. Por eso contamos con una amplia oferta de especialidades médicas y pruebas diagnósticas. Solicita información sin compromiso en el 986 85 68 00. Todo lo que tu salud necesita a tu alcance.
Quirón Salud, la salud persona a persona.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
COPE ha tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
¡Banquillo, Miguelito!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Mediodía.
COPE Pontevedra. COPE Ría de Arousa.
Estar informado.
Seguimos ahora en tu COPE más Pontevedra en el 97.0 de FM hasta las 2 en Mediodía COPE.
Rotas por la soledad.
se cuelan nuestras vidas sin llamar.